Isaia, kapitulli 13. Profecia mbi Babilonin, që u paraqit në vegjim Isaias, birit të Amocit. Ngrini një flamur mbi një mal të lartë, ngrini zërin ndaj tyre, lëvizni dorën që të hyjë në portat e princave. Unë u dhash urdhër atyre që më janë shenjtëruar mua, thirrra trimat e mi për të zbatuar zemërimin tim, ata që nga zëllohen në madhërin time. Dëgjohet zhurma një turme të madhe ndër malet, e ngjashme me atë të një populli të pamas. Zhurma plot rrëmë të mbretërve, e kombeve të mbledhura. Zoti i ushtrive kalon në revistë ushtrin gati për betejë. Vin nga një vend i largët, nga ska i qejve, Zoti dhe mjetet e zemërimit të tij për të shkatërruar mbardheun. Bërtisni, sepse dita e Zotit është e afërt. Ajo po vjen si një shkatërrim nga ana e të plotfuqishmit. Prandaj të gjitha duart e njerëzve do të jenë të dobta dhe çdo zemër e tyre do të ligështohet. Do t'i zërt merri, do të kenë spazma dhe dhembje, do të përpëliten si një grua që po lind, do të shikojnë njëri tjetrin në fytyrë si të utuar. Fytyrat e tyre do të jenë fytyra të zjarrta. Ja, dita e Zotit po vjen. Një ditë mizore, indinjate dhe zemërimi të fortë, për ta bërë tokën shetëtir dhe për të shfarosur mëkatarët prej saj. Sepse yjet e qiellit dhe yjesit nuk do të shkëlqejnë më me dritën e tyre. Dielli do të errësohet në lindjen e tij dhe hëna nuk do të prapë në dritën e saj. Unë do të dënoj botën për ligësinë e saj dhe të pabeset për paullësinë e tyre. Do t'i jap fund krenarisë së kryelartëve dhe do të hedh poshtë arrogancën e tiranëve. Do t'a bëj njeriu në vdekshëm më të rrallë se ari i kulluar, njerëzin më të rrallë se ari në Ofirit. Prandaj do të bëj që të dridhen qejt dhe toka do të tundet nga vendi i saj për shkak të indinjatës së Zotit të ushtrive, ditën e zemërimit të zjarrt të tij. Atë si një gazele ndjekur, apo si një kope që askush nuk e mbledh, gjithkush do të kthehet drejt popullit të tij. Gjithkush do të ikë në vendin e vet. Kushdo që do të gjendet do të shpohet dhe kushdo që do të kapet do të vritet me shpatë. Fëmijët e tyre do të bëhen cop-cop para syve të tyre. Shtëpitë e tyre do të plaçkiten dhe gratë e tyre do të dhunohen. Ja, unë po nxis kundër tyre mendet që nuk do të kenë mendjen të argjendi dhe nuk do gjenë kënaqësi të ari. Harqet e tyre do t'i rrëzojnë për tokë të rind. Nuk do të kenë mëshirë për foshnjën në barkë të nënës. Syri i tyre nuk do t'i kursej fëmijët. Kështu Babilonia, shkëlqimi mbretërive, lavdia krenarisë kaldeazve, do të jetë si Sodoma dhe Gomora kur Perëndia i përmbysi. Ajo nuk do të banohet më, as nuk do të popullohet brez pas brezi. Arabi nuk do të ngrejë më aty çadrën e tij. As barin nuk do t'i ndalin aty kopet e tyre. Por aty do të pushojnë bisha të shetëtirës. Shtëpitë e tyre do të mbushen me huta. Do të banojnë aty strucat, do të hedhin valle satirët. Hiena do të lëri në shtëpitë e tij të shetuara, çaket në pallatet e tij luksoze. Koha e tij po afrohet. Ditët e tij nuk do të zgjaten më.